Jæja, nú erum við búin að fá hingað inn í hljóðstofu tvo hressa krakka, Unni Maríu Svolmundadóttir sem kemur hérna frá Akranesi og Valgarð Lyngdal Jónsson, hann hvalfirðingur. Nú, við ætlum að spjalla hérna eitt og annað og hérna.
Já, og við ætlum að byrja að spyrja ykkur, hvað eru þið að bralla þessa dagana, við byrjum á þérunur, hvað?
Já. Nú, ég þess að stundina að skrifa minna 3000 bók og hún kemur væntanlega út fyrir jólin. Svo þess að milli leif ég mér að stressa svolítið við prófum og lesa brennihálsugum meðal annars.
Brennihálsugum? Já. Það er mikið að gera hjá þessa
dag. Það er brjálega að gera hjá þessa dag og jólaundbúningurinn.
En maður tala nú ekki með, ertu byrjuð að baka?
Hæ?
Ertu byrjuð að baka?
Já, ég er búin að baka.
En þú Valgarður, ert þú að bralla þessa dagana?
Ég er náttúrulega alltaf æfingum fyrir heimsmeistarakeppni breakdans. En þess á milli ger ég eins og Unnur að læra undir próf og lesa brennihálsugu.
En hvað segir okkur að félagslífinu í bænum? Er eitthvað félagslífinu í bænum? Hvað veistu ykkur?
Ég verð ekki mikið verið þar. Það er bara aðla skólinn held ég sem að sér upp eða minn sko það sem ég hef verið varðið.
Já, ég þekki ekki félagslífi í bænum fyrir utan bara félagslífi í fjölbrautaskólanum.
Veistu ykkur, ykkur finnst ekki verið að boða þess upp á mikið?
Ég meina, það er boðið upp á íþróttaræfingar og svona en, og það myndast náttúrulega eitthvað félagslífi kringu það. Mm. En þeir sem kannski stunda ekki þessa íþróttir verða ekkit mikið vör við það held ég. Kynum að Arnardalur, það er náttúrulega fyrir grunnskóla.
Sem sagt, félagslífið sem er í bænum, það er sem sagt félagslífið innan FFFA.
Já, það sem við verið varum.
Það sem þið verið varum við.
Já, það er ekki tvönda.
Takið þið mikið þátt í því sem er að gerast í skólanum?
Já, svona. Það sem maður er áhuga á, reynir maður náttúrulega að vera eitthvað í.
Mm-hmm. Og hvað er hægt að gera þannig? Hvað finnst þið ykkur verið hægt að gera?
Það er alveg óteljandi sem er hægt að gera þannig.
Bara hvað er áhuga fyrir?
Hvað liggur ykkur áhuga sig?
Bara í hérna starffræðiklúbnum.
Hefur já, hvar ég teki eftir hann á fundum.
Nei, hérna listaklúbur hann alltaf og hérna ljósmyndaklúbur, er þetta ekki stærstu hópunir hann og hann alltaf málfundafélagið, er ekki eitthvað svo leys líka?
Jó, er hún eitthvað hérst af því?
Já, Valli, hvernig lindir þér við skagamennina? Ég hef nú heyrt að þú sérst að bralla eitthvað við danskennslu þessa dagana. Ég heyrði þetta svona út frá mér. Er þetta satt?
Já, þetta er satt. Ég er að kenna krökkum í hérna dansskóla Jóhanna Árnæðin á Akranesi. Og ég er að kenna minnstu börnunum og upp í svona 12 ára gamalt.
Og hvernig dans kennir þú? Ertu með almennan dans bara?
Súpimann og Andri Svönd.
Þú er ekki tekin eitt náskeið í lambaða?
Nei, ég hef ekki kennt það ennþá.
Ekki kennt það, bara dansa það sjálfur. Já. En hérna, Unnur, þú myndist á listaklúbun áðan. Í fyrra þá varst eftir bleikrið til ímyndunarveikin. Er það, minnum ekki rétt að þú hafi verið þar í?
Jú, líka smá því.
Hvernig var það að standa í svona
sétu bleikrið? Það var alveg rosalega gam. Fyrst var náttúrulega hérna, námskið sem Helga Brá hélt.
Já, leiklistunámskið.
Já, leiklistunámskið. Og framhaldið því var settur bleikrit. Þetta var rosalega, það fór náttúrulega mikil tími í, en þetta var rosalega gaman.
Mm. Hvað voru margir cirka sem tóku þátt í uppsetningunni?
Ég veit ekki. Það var ábyggulega, ég veit ekki. Nokkuð tvíu mann, sko. Alveg fullt
af var margir. Var góð aðsók?
Já, það held ég bara, svona. Það hefði kannski mátt vera meiri.
En finnst ykkur félagslífið svona í skólanum verið að frekar sniðið fyrir einhver ákveðin aldurshóp frekar en annan? Eða félagslífið í bænum réttar að segja? Alltaf að krakkar hafi jafn mikið að gera eins og fullorðnir, geta fullorðnir gerst jafn mikið og við sem höfum fjölbrautaskólan eða hvað veist ykkur?
Já, náttúrulega það eru klúbbarinn eins og kífanis og hérna svona fyrir fullorðnafólki. Og ég held að það sem er bara ágætlega.
Ja, við snúum okkur nú að alveg allt öðru efni, það er kannski ekki allt öðru efni því að nú líður á jólum. Er eitthvað fyrir að hlakka til jóla? Eru þið komin í jólaskap?
Nei.
Já, ég kom svolítið í jólaskap.
Já, ég...
Setti skóin út í glugga í morgun, eða gerkvöldi og svona.
Að þú tarna að fá í skóin?
Já, ég farin að fá í skóin.
Hvað heistu?
Kartöflu.
Varstu það á dekk? Varstu lengi út í gær?
Já, maður segir það.
En trúið þið á jólasýnin?
Já, alveg hiklust.
Alla.
Alla. Alla þrjá.
13.
Ég trúi eiginlega bara þrjá.
Ég trúi á 13.
Hvaða þrjá trúið þú á hennu?
Ég trúi á stekkjastör, hurðaskellir og gluggagær.
En þú, Valgarður minn, hvað?
Já.
Hvað heitir nú jólasýnin í Valgarður?
Já. Það er að fara að telja á allir. ég kann öfnin á nokkru þeirra, ekki öllum.
Á,
já. Þau bara trúir á þar.
Ég trúi því að komi allir.
Já, já.
Það látið sennilega sjá sig fyrir rest, svona.
Já.
Hvað kemur fyrstur? Er ekki hurðasníkir sem kemur fyrstur?
Hurðasníkir? Er ekki stekkjaskellir?
Er stekkjaskellir?
Ég man því að það var skýrstúr, ég ekki alveg sjóra á þessu.
Já, þetta ekki að gluggakrækir, ég man það ekki.
En hvernig svona eigið við jólunum? Hvað gerið þið yfir jólin? Annað en að býja til jólasveininum?
Bara slappa af og föndra líka.
Já, hvað föndrarðu?
Ég bara jólaskó. Nei, líka því að mamma minn með dagheimili og gefur krökkunum jólaskó svona dóttari. Var eru föndrað á hjálpinni.
Já, já.
Og við sem skringu það, náttúrulega baka og svona.
Mm-hmm. En þú, Vali minn, hvað?
Ég bara lifi mér að hafa náðugt og lesa bækur og hafa það gott.
Ég var lest Brennihálsöðu.
Mér minnir ég hafi lesið Eyrbyggjasöðu síðust jól.
Já, ég hafi verið þess að Sturlunga núna.
Það gæti gerst.
Hvernig er hérna, eigið ykkur eitthvað sérstakt lífsmottó? Ég meina, hvað ætlaði að gera í framtíðinu og hvernig ætlaði að haga eitthvað lífi?
Já, bara lifa því sem skemmtilegast eða sem reyna sem mest og til í allt, prófast til, ja. Þess að flest minnskusti.
En þú, Valgarður?
Reyna að fá sem mest út úr því.
Já, ég reyna að fá sem mest út úr lífinu, alveg heiklaust. Prófa svo flest og vera ekkert að hika við að hafa gaman að því sem maður er að gera.
Eru til dæmis búin að ákveða hvað ætlaði að gera eftir skólan?
Ég er að spá í kennaraháskólan, en annars er það ekki ákveðið.
Kannski í danskennaraháskólan?
Nei, ég var snúið það.
hvað hefur hugsað þér að fara að læra í, eða semst í, hvað ætlaði að leggja fyrir því í kennaraháskólan?
Ég hefði mestan áhuga á íslensku og samfélagsfræði.
Er þú í kennaraskólan?
Nei, ég ætla að fara bara í háskólan.
Stefnir eitthvað sérstætt þar?
Já, ég stefna hjúkrunarfræðingin.
Gott mál.
En hérna?
Sprauta fólk og svona.
Sprauta fólk og svona?
Já, það var gaman að kvelja
þér. Nei, ég er svo gaman að sauma og svona.
Já, það segir mig fyrir
sem. Já. Til í allt.
Já, það er einhver að gera það.
Sting út og svona.
Já.
En hérna, ég held að við þökkum ykkur bara fyrir, kærlega fyrir.
Já, sem er leys.
Og gaman að tala við ykkur.
Mjög gaman að fá okkur hinga. En nú skulum við fá Ég vil vera ég með nýdönsk.
Málum allt í hólf og gólf, málingaþjónustan. Við óskum sundfélagi Akranes til hamingju með frábæran árangur í bikarkeppninni. Runólfur Hallfreðsson HF, SMS-vesmiða Ríkisins, Verkalýsfélag Akranes, Sveinafélag Málmeinaðamanna, Tréverk SF. Á aðventu minnum við á eftirfarandi. Barnastarf laugardaga klukkan 13 í vinaminni og sunnudaga klukkan 11 í kirkjunni. Fyrsta, annan, 8., 9. og 15. og 16. desember, jólatrésamkoma í vinaminni 23. desember klukkan 13, messa 2. desember klukkan 14, flutt mótetta Hósíanna Davíðssyni eftir Telemann, aðventuhátíð 9. desember hefst með helgistund klukkan 20.30, síðan fjölbreytt dagskrá í tali og tónum, sunnudagur 16. desember helgistund klukkan 14, sama dag klukkan 17 samsöngur 3 barnakóra, barnakór Akraneskirkju, skólakór Grundaskóla og barnakór frá Hvanneyri syngja. Aðgangseyri rennur í söfnununa brauð handa hungruðum heimi, sóknarnefnd Akraneskirkju. Þú tryggir ekki eftir á sjóvá almennar. Hljómtækjasamstæður frá Panasonic, verð frá 23.275, málingaþjónusta. Rjómahringir á sunnudag Harðabakari. Skagamenn, við erum efst og neðst í bænum, Lottó og Getraunir, Ólísnesti, Markið. Mesta úrval landsins af nótum og hljóðfærum, Tónastöðin, Óðinsgötu 7, sími 91, 2, 11, 85. Ferða útvarstæki, tilvalin jólagjöf, mikið úrval, frábært verð, málingaþjónustan. Úrval nýrra og sólaðra hjólbarða, hjólbarðaviðgerðin SF. Jólabækurnar bókaskemman. Nýr lúxus ís frá MS, 3 bragðtegundir. Brúnás eldús, málingarþjónustan. Kenni bæði á Akranesi og í Reykjavík, Magnús Kristjánsson, símar 1.13.96 og 1.19.81. Úrvals beikiparkett og Perstor parplastparkett á tilbúsverði 3.smiðan Akur HF. Óskum sundfélagi Akranes til hamingju með frækilegan sigur í bikarkeppni Sundsambands Íslands HF Skallagrímur. Íslensk klassík innanhús Brúnás innréttingar málingaþjónustan. Leikfengin færði hjá okkur, jólaleikfanga vatn og vellíðan málingaþjónustan. Akunesingar munið eftir fjársöfnun til styrta sölu auðbjörstóttur hjarta og lungnaþega tekið á móti framlögum í útvarpi Akranes í síma 1.29.99. Þetta útvarp Akranes, auglýsingasíminn 1.18.00.
Þetta var lagið I Don't Know með hljómsveitinni Kvass frá Stykkishólmi. En næst skulum við fá lagið Romeo og Julia með Bubba Mortens. Nú, hér einhverjir tæknilegir örðuleikar. Það má búast um tæknilegum örðuleikum hvernig sem En hérna... Og við skulum fá lagið Brothætta drauma með villingum. Já, þetta var víst ekki lagið þetta var ekki lagið Brothætti draumar en þetta var línudans. Þetta eru enn meiri tæknilegir örðuleikar. En hérna nú ætlar Sigríður að ræða hæfileikakeppni NFFA.
Já, það var 9. nóvember síðastliðin að hæfileikakeppni Fjölbrautaskólans fór fram. Þetta er öllu aldur tónlistakeppni og að þessu sinni fór hún fram í Íþróttahúsinu við Vesturgötu. Hún hefur yfirleitt farið fram í bíóhöllinni en núna var ákveðið að reyna að breyta til þó það sé nú misjafnar raddir hvernig það hefur tekist. En í Íþróttahúsið á föstudagskvöldi 9. nóvember mættu 8 hljómsveitir til leiks og það er áttu allar rætur sinni að reykja til Fjölbrautaskólans. Að vísu voru það einstakar meðlumir sem ekki í skólanum en það voru vel leyfilegt og ágæti skritt þarna. Hæfileikakeppnin er árlegur viðburður í félagslífinu og að henni liggur mikill undirbúningur. Hann felst í mikill sjálfboðavinnu og hafi yfirleitt allir mjög gaman af sem taka þar þátt. En dómnefndin að þessu sinni skipuðu 5 menn. Það var nemandi og einn kennari úr Fjölbrautaskólanum, einn fyrirverandi nemandi og svo 2 menn frá Síðanski sól. En það var einmitt Síðanski sól sem spilaði fyrir dansa í keppnu lokinni. Síðan verður afraksturinn gefin út á spólu. Það eru það sem 4 efstu hljómsveitirnar spila. Þessi kasta verður gefin út á næstunni og hérna seld í skólanum. Og hún verður væntanlega feiki góð. Í 4. sæti í keppninni lenti hljómsveitin Ungu Brýnin sem spilaði Cat Stevens, Lennon og fleira í þeim dúr. 3. sæti hlaut hljómsveitin Yggdrasill sem var mjög frumlega hljómsveit með allt frumsamið, allt sitt efni frumsamið. Nú Djapp lenti þarna í 2. sæti, þeir voru með mjög fjölbreytt lagaval og kenndu sig ekki við eina ákveðna stefnu. Og vinningshafarnir voru 1001 nótt sem spilu aðalega rock og tóku sig mjög vel út á sviðinu. En kassetan sem voru gefin út, við höfum ekki enn fengið hann í hendur, en samt sem var þá höfum við fórum okkar útgáfu á laginu Hvað þá? En sem við ætlum að spila hérna eftir. En Marvin, þú kannski kynir næsta lag?
Já, við ætlum að fá Rómeó og Júlíu með Bubba Mortens núna.
Þetta var lagi Rómeó og Júlía með honum Bubba Mortens. En við vorum áðan að tala hæfileikakeppnina og ég framhaldi að því langur okkur til að spila lagið sem var kosið besta frumsamda lagið. Það heitir Hvað þá og var í flutningi hljómsveitarinnar Djapp á hæfileikakeppninni. Djapp lendi í öðru sæti. En hérna munum við heyra lagið í flutningi hljómsveitarinnar Hvass og þar eru höfundalagsins sem flytja það og nú skulum heyra það. Hvað þá?
Samvinnubankinn óskar sundfélaginu til hamingju með glæsilegan árangur. Brúnás eldhús, málingaþjónustan. Tölvupappír, diskettur, blekbönd, bókaskemman. Jólagjöf heimilisins, Panasonic videoupptökuvél á frábæru verði, málingaþjónustan. Opið á sunnudögum í desember frá klukkan 14 til 17, Grundaval. AEG örbylgjuopnar, málingaþjónustan. Munið Borganes hangikjötið til jólana. Borganes pitsur lokkandi ljúmmeti. Við kynnum ykkur Tefal framleiðandi smærri heimilistækja, málingaþjónustan. Skil rafmagnsverkfæri í miklu úrvali, borvélar, stingsægir, fræsarar og fleira, gott verð, komið og skoðið, trésmiðan Akur, HF. Kjötborð í sérflokki, verslun Einars Ólafsson. Íslensk klassik innanhús, brúnás innréttingar, málingaþjónustan. Hjólastillingar með nýjum og fullkomnum stillitækjum, bifreiðaverkstæði Guðjóns og Ólafs. Afmælisafsláttur Hár Eló. Brúnás fataskápar, málingaþjónustan. Ekkert hús án eldvarna, eldvarnaþjónustan. Philips sjónvarstæki verð frá 27.900 Bjarg Stillholti. Gólteppi frá 420 krónum fermetrin, málingaþjónustan. Goodyear gefur öryggi, hjólbarðaviðgerðin Dalbraut 14. Sérprentum dagatöl fyrir fyrirtæki og verslanir, prentverk Akranes. Villiró og Bokkflísar, málingaþjónustan. TM fjölskyldutryggingar, verslunaþjónustan. Panasonic videoupptökuvélin geymir minningarnar, málingaþjónustan. Þetta er útvarp Akranes, auglýsingasímin er 1800.
Á, þetta var lagi Komdu út með Grafík og hérna næst fáið lagi ja, sem reyndar upp á að slægi hennar Siggu það Long Train Running með Doobie Brothers. Já, þetta var lagi Long Train Running með Doobie Brothers en við ætlum að vera hérna með annað viðtal og við erum búin að fá hérna í heimsók til okkar tvo hressastráka og Börk Birgisson nemanda í 10. bekk í grunnskóla og Guðmundur Klakstún nýnir með Fjölbrautaskóla Vesturlands. Nú, ef ég byrja þessari síkildu spurningu þá ætla ég að spurgu strákar, hlakkar ykkur til jólana?
Alveg
gífulega. Einstaklega mikið.
Eru þið þá fannir að kaupa jólagjafir?
Nei, byrja að hugsa svona hvað maður á að kaupa.
Hvað maður á að kaupa?
Og maður byrja að gera eitthvað smíðanda með hann pabba og svona.
Aha, ættu svona að segja hvað það ef þið skiptir nú hlusta? Eru þið fannir að setja skóur undir glugga eða gerir það kannski ekki strax?
Jú, ég sett nú skóðun út í glugga. Ég vil ekki vera að segja hvað ég fekk í skóðun.
Þú viltu ekkert láta það neitt uppi?
Nei.
Ég fæ aldrei strax í skóðun. Það er bara... Það er eitthvað regla heima. Nýju dagar fyrir jól eða 13 í mannum til.
Nýju dagar fyrir jól?
Já.
Það kemur seinna.
Já.
Það Börgur, þú kemur úr grunnskóla.
Já.
Hvað er að frétta af félagslífinu þar?
Það er allt gott að frétta. Það er alltaf hálfsmánaðarlega er opið hús. Í grundaskóla og eða þau skiptast á brekkbæðskóla og grundaskóla hafa opið hús. Svo erum nýbúin í Listaviku sem að og það var mjög skemmtilegt.
Já, sögðu okkur svolítið frá listavikunni. Hvað var verið að gera þar?
Það var alveg niður í fimmta bekk held ég. Þá var öllum upp í tíunda var öllum blandað saman og skipt í hópa og svo voru verkstæði, allskyns sambandi í list, fólk fekk að mála grifjuna, það er ballstæðurinn.
Já, það er sem sagt, já.
Í grundaskóla og allskyns bara.
Hvað gerir þú?
Ég var í myndverk úr tré.
Og hvernig var það?
Það var mjög gaman og vorum að gera listaverk, skúltúr.
Hvernig skúltúr gerir þú?
Það var svona og stórum drömb, svo upphrópunarmerki með lærdómsbókuna.
Hvað? Getur aldrei hættið auksum skólabækunar?
Aldrei.
Nei.
Hérna, hvað með Arnardal? Er það ekki félagsmyndstöð hérna á snanum? Og hérna, ferðu stundið þangað?
Já, já, maður er alltaf þar.
Hvað er að vera þar?
Það er bara ábyggilega saman og þegar þú varst þar. Borðtennis og víti og biljard og svo að spila.
Jú, svo nú að Marvin hefur nú ekki verið mikið í Arnardal, hann kemur nú grundaherri.
Ég er nú einu sinni komið þangað, ég hef farið þangað einu sinni, ég er að víkina það, ég var 12 ára. En hérna, við víkjum okkur að þér, Gummi. Ertu virkur í félagslífinni í Fjölbraut?
Nei, ég get nú reyndar ekki sagt það, en ég hjálpa svona til þeirra þar.
Hvað finnst þér þá um félagslíf í Fjölbraut?
Vist að freka slátt.
Freka slátt.
Þú er ekkert farið á neina klúbbi, fundi hjá klúbbi með þessu leið?
Nei, ég nú sótt alla tónleika sem að vera í Fjölbraut, skemmt niður þá.
Já.
Það er ekki mikið meira.
Ekkert annað sem er heillandi?
Nei, ekki að mínu mati.
Hvaða tónleika hefur þú farið á?
Bless og Tóttmóbíl.
Hvernig varstu það?
Alveg meira á þar.
Góða tónlistamann var á ferð?
Meira á tónlistamann.
En hvernig fannst þér að breytast úr grunnskólanema í framhaldsskólanema? Hvernig var að koma upp á tíundabekk og allt yfir að litla barni í Fjölbraut?
Það var alveg rosalega. Niður, glöður og bara, maður null og nix fyrst. Síðan náttúrulega eftir busuna þá maður nínin en samt maður ennþá null og nix.
Já, við fyrst það. Hvernig var þetta fyrstu vikuna? Var eitthvað mikið strýtt?
Já,
mikið læti kringum þetta?
Já, það var túsað og mann og maður átti að bera töskur og maður ægilegt við sem.
Þú var ekkert lent á neinu uppboðið hann eitt svo leis?
Nei, ég sem betur verið.
Já, því ég sé að þið eru að ræða hérna Kallgreiðan Börg. Hann fer í Fjölbraut líklega á næsta ári. Já, en hérna, hvernig fannst þið busavíkslan?
Viðbjóðslið. Já, en ég held að nú allir hafa skemmt sér mjög vel.
Já, þú held það. Engi svona, ekkert alvarlegt í kringum þetta?
Nei, ég held að þetta er alveg virkur líður.
Hverju lendir þú í? Svona, með leiðast að spyrja.
Ég lend í tómatsós og sinni við. Og ég lend í misu. Sem að við áttum að drekka misu. Ekkert neitt ægilega gott.
Já, þú látið að renna hún niður bara?
Já, hún fekk hún þetta tvisvar.
En hérna, nú mjög líklegt að þessi busavíksla verði ekki endurtekin á næsta ári, þannig að Börkur getur sofið rólegur.
En hvað finnst þér busavíkslu, Börkur?
Ég er alveg brjálar að það sleppa þessari busavíkslu.
En þú vilt fá busavíkslu?
Já, annars erum að kalla það eiginlega busi.
Já, þetta ekki eins og ég lendi því að ég kom í skólan, ég var minn árgangur, þá var okkur búið upp á pilsur.
Það er kallað pulsubusar.
Það er kallað pulsubusar og þess að þetta ég er ekki beint busið ennþá. Þetta er mjög slæm lífsvæðsla og ég er sammálega, ég hefði viljað lenda í einhverju smávæsinni en...
Þú mátt vera með
það. Má ég vera með það, hvað fyrir?
En hérna Börkur, þú ætlar ættalega í Fjölbrautaskóla.
Já, já.
Hvað hefur hugsað þér að læra?
Ég hugsaði að fara tónlistafrið.
Og hérna... Hvað hugsaðu að læra á? Ertu að grúska eitthvað sérstakt hljóðfæri?
Já, ég spila gítar.
Þú ert með gítar. Já. Hvernig leitist út í það að fara að spila gítar? Hvernig kom það til?
Já, þegar við að pínu lítið þá byrjaði náttúrulega að spila á píónó eins og svo margir. Svo fekk ég leið á því og hætti um stund og svo þegar ég flutti inga Akranes. Þá fekk ég bara allt í innan áhuga klassískum gítar.
Ertu búin að vera að læra lengi?
Já, ég er að fara að taka fjórðastíg.
Þú var að taka fjórðastíg bara?
Já.
Það er frábært. Ætlar að taka eitthvað annað? Tókstu eitthvað stíg á píanó?
það var eitthvað fórstig og svona, ekki neitt alveg, sko.
En hvað, ætlar þú læra eitthvað meira? Einhver annar hljóðfæri?
Mér langar til þess, ég bara ekki búin að ákveða mig.
Nei. En hvernig líkar ykkur annars að vera í skólanum? Hvernig kann þú við ykkur mig í fjölbraut?
Ég kann bara mjög vel við mig. Ég náttúrulega, ég hellinga eyðum eins og stendur úr stundatöflunni.
Já.
Þá var nú bara aðalega svepp.
Þá var það svepp sem er eftir á dagskrá.
Já.
Þú ert ekki eins og sömið sem sittist inn á bókasafn og læra í eyðunum sínum.
Nei, ég
er ekki
þannig típa.
En þú, Börgur, hvernig finnst þér í skólanum?
Það mjög gaman, maður þannig að titra út af samlutubránum. Það náttúrulega langt í þau. Það nóg að gera.
Nei, mitt. Og ertu farin að kvíða fyrir prófunum, samlutubránum?
Já, alveg.
Það var það?
Titra í við.
En hvað með jólaprófin? Það ekki jólapróf?
Jú,
jú. Og maður býst í því.
Farðu undir að búa þau alveg á fullu?
Nei.
Nei, sé þá líka.
Ekki beint.
Ekki beint, sko.
Kemur svona að því.
Já.
En hérna, getið þið sagt okkur einhverju eftirminnileg atvik úr skólinu? Ef við sleppum busavíkslinu, við erum búin að tala hana.
Já, ég man þegar ég var í Brekkubæðaskóla, þá vinur minn Björgvin hétinn, Herjólfsson. Skrifa svo hræðilega illa eins og nú að kenna hann að hvað gömul verkefni og spurði hann Björgvin hérna hvernig hann færa þig að skrifa svona illa hann sagði kennari sinn fyrir hann á Patrikfriði sagði hann skrifaði eins og arabið með blíjandi rassum
Já
Það var kom ekki bíp
Það vantaði bípið en hérna
Rassum ekki dónaður
Ef við víkjum okkur að öðru Hvað gerið þið utan skólatíma? Almennt.
Ég aðalega á hljómsveitina. Fyrst og fremst.
Já, ég hafði maður gítarinn og svo fyrir maður nýri Arnardal og fótboltinn.
Þið lærið sérst ekki neitt, þið myndist ekkert að lærtum, þið bara leikið ykkur.
Þú ert gömmi í hljómsveit.
Já.
Hvað gerirðu í þessari hljómsveit?
Ég spila á trommur.
Þú spilar á trommur? Hvernig leitist þú til það?
Ég og vinur minn Víkingur Við vorum hérna yngri að stofna hljómsveit og sem bara útlutu við bara hljófæri ákveðin og einn og ég bara var ákveðin að voru á trommur.
Þú verður endið á trommum?
Það sé ekki aðal út í að tveir frændum mínir spila á trommum.
Já, já. Og eru þetta voðalega gaman að?
Ekki, ég rosa fjör.
Það ekki? Eru þið starfandi í hljómsveit eða spilaðið einhvers staðar
reglulega? Ég er starfandi í þremur hljómsveitum.
Bara í þremur hljómsveitum? Og spilaðið einhvers staðar?
Já, við vorum til dæmis Frímann hljónstu sem ég, við vorum í stúdíó og ætlum að gefa út og reyna að fá einhver lög á kasetu svo ætlum að reyna að gefa út
Já, já
Fyrum sennilega aftur núna milli jól og nýjór
Þú er þá kannski tekið þátt í hæfileikakeppninni?
Já, ég tók þátt í henni
Og í hvaða hljónstu varstu þar?
Ég var í tveimur hljónstum, ein hét Vantraust á Jóhannes og ein hét Jack Daniels band
Já, já, já.
En því miður þá kom að skoru þeirra í fjögur restu sætum.
Hvernig hérna, er ekki alveg geysið að spennandi að vera í hljónstabransunum? Nú ert þú starfandi í þremur hljónstusir, er þetta ekki alveg einstæmi að sami maður skuli verið í þremur hljónstum á sama tíma?
Ég veit að það ekki það, en það eru hérna, frændi mér Logi, hann var í fjóra hljónstum á tímabili. Þetta er í ættinni.
Þetta er í ættinni.
En hérna, þú Börgur, hvað, ert þú starfandi í hljónsveit eða?
Nei, ég nú mikið að hugsa það, gera það sem að Gummi gerði, að fara að byrja svona. Ég nú svona aðalega að spila á klassíska gítarinn, maður er svona að spila á tónleikum og svona.
Eru þið báðir að hugsa að leggja fyrir ykkur tónlistina?
Já.
Ég ætla að koma ekki einhvern tímann að því.
Koma að því, já.
En maður er mig kannski svona í framhjólupi, varst þú ekki einhvern tímann
Jú, ég var í hljónsveit einu sinni hérna þegar ég var í 8. bekk, ég hef líklega verið 13 ára, 13 eða 14 ára. Þá var ég í hljónsveit sem hét Axlabandi. Og þá vissi ég ekkit þessa hljónsveit á Akranesi sem hét Axlabandi, þannig að þetta er ekki stólið nafn. Þetta hafði endist upp, ég spilaði nú reyndar á trommur. Þetta er geysilega gaman. En hérna, ef við sleppum öllu svona rugli þá hvað hérna er mest spennandi sem þið hafið gert maðurna? Hvað svona
Nú það verið svona típiska lokað spurningu
Það var mjög spennandi þegar Ingi sem var hætt í sjónvarpinu
Þið fannst það spennandi?
Það var mjög spennandi
Já, við getum tíkjum til
það Það var spennandi að veita hvað kemur í staðinn
Já, það var nokkið skara
Já, mér ætlaði ekki verið því fór fyrst að senda í Bandaríkjana Smá tapi, ægilegt fyrir
Hvað varst að gera í Bandaríkjunum?
Heimsækja frænku mína
Fórstu einn eða eitthvað svoleiðis
eða bara? Já, ég fór í.
Og það ekki svolítið
aðeins? Skemmtilegt að við það.
En hérna, já, þá hérna við þökkum ykkur alveg æðislega vel fyrir. Þetta var mjög gaman að fá okkur, mjög gaman.
Þökkum ykkur bara fyrir.
Og fá núna lagið Come On Everybody með Eddie Cochran. Ey, það einhverjir tæknilegir örðuleikar hérna og við skulum bara fá næsta lag. Þetta var lagi Down on the Corner með Eddie Cochran
Nei, nei, þetta var Come On Everybody
Já, herðu, þetta var Nú var ég að klikka Þetta var Come On Everybody, það rétti þér En við skulum fá næst Mr. Catrev með Lenny Kravitz 91,7
Svona allana með að við verðum hinn í bænum Við vonum líka því að það hefði bara haft jafn gaman af svo við Þetta var mjög skemmtilega lífsreynsla Og þakka fyrir okkur og loka lagi hjá okkur í dag verður Down on the Corner með Creedence Clearwater Revival.
Takk fyrir.